Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуотто баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde xabarları gündölügü mikrofon önünde maksat Ataev. Günorta günnogor Mara vilayatynyň Mara etrafynyň bir näçe daýhany birleşigining ýaşaýjylary 3 gün bäri Sewitde gaýtadan güýçlenýän partlama seslerinden injiliksiz bolýarlar. Yerli ýaşaýjylar Sewitdäki harby ammarlarda saklanylýan köne sany okdarlaryň hatardan çykarylýanlygyny we harbylar tarapynyň partladylýanlygyny aýdýarlar.
Möhrete geçen okdarlar harbiler tarapynyň partladylanda öýümiziň diwarlary sarsylyp, penjireler şakyrdaýar.
Dipper yerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Çagşam ýaňy bir çağany ýatyryarsyň öýlen gümürdi sesleri çağany oýaryar.
Dip beýle kür aýan maşgala aýtdy. Partlama sesleri Şatlyk şäheriniň 10-15 kilometr töwere günnugurun ýerleşýän uwa bolardy. Gaýgysyz Atabaýew täze güýç we zarpçy ýaladaýhan birleşiklerine has ýetişdirilýär. Türkmen Nokotnews neşri 15-nji ýanwarda Sewitdäki bir harby bazadaky köne sany okdarlaryň ýok edilmegi sebäpli emele gelen partlamalarda Şatlyk şäherini guruluşygy dowam edýän bir metçiýdiň hemde onlarça ýaşaýyş çaýynyň epşgelerini ziyan çekenligini habar berdi. Hasadol neşir köne sany okdarlary ýok etmek işlerini 4-nji dekabrda bat berlenigini habar beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem yerli ýaşaýyşlara salgylanyp Sewitdäki harby poligonlarda köne sany okdarlary ýok etmek işleriniň noýabr dekabr aylarynyň bäri dowam etdirilýändigini habar berýärler.
Partlamalar seýle bir güýçli boldy welin adamlar ýene-de ýer titriýändir öýtdiler. Meselem, dekabrda seýle bir ýagdaý boldy. Ir tagy 4 töwereklerinde partlamalara başladylar. Partlaýyş işleri Mar şäherinden uzakda alınıp barylýan hem bolsa, şäherde adamlar ýene-de ýer titreme bolýandyr öýdüp, ılgap üýlerinden daşaryk çykdylar. Aýdylmagyna görä, köni sany ok däýärleri ýok etmek işleri şäheriň günmatyrındaky sehralykda alınıp barylýar.
Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatdasak 3 aý töwerek Mundanozal Awganystany ýyly ýyzyna bolup geçen ýer sarsgynlary Türkmenistanyň Mar welaýatyna güýçli duýuldy. Welaýatyň Sewit merkezinden 30 kilometr töwere Gunwatarda ýerleşýän Şatlyk şäheriniň hemde partlama sesleri eşdilýän geňeşikleriň günorta Sewitleri İran we Awganystan serhedinin goloyuna yerleşen Batxil Qorowxanasyna çene çöllüklüğünü gurşalandır. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar halk massagatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 11-12 ýanwarda Mar welaýatyna amala aşyran saparynyň dowamyny partlamalara hareketme berlenigini aýdýarlar.
Öňki prezidentiň Mar welaýatyna eden saparyndan öň ähli köni sany ok däýärleri ýarap turandyrlar öýdüpdik. Ýöne 3-4 gün bäri partlama sesleri gaýtadan güýçlendi.
Diýip yerli ýaşaýjylar gurrun berýär. Berdimuhammedow Sewit amala aşyran saparynyň dowamyny bir harby howa bazasyna da baryp gördi we Sewit uçurlarynyň hem de dikuçurlarynyň aýratynyklary bilen çeýlede uçurmanlaryň ýaşaýyş durmuş şertleri bilen tanış boldy. Ýurdun günorta günnogor Sewitlerini inni kaýdan gowrak wagt bäri dowam edýän partlama we gümmürdi sesleri diňe bir adamlary däleýsem öý haýwanlaryny hem howsala düşürýär.
Ilki-ilkiler it pişikler gümmürdi sesleri ýaňlananda gaçyp gözlenýär. Kolyardlar häzir olar hem öwrenşip gitdiler. Biz hem ýuwaş-ýuwaşdan öwrenşip barýarys. Ýarjak bolsalar bir günde hemmesini ýaryp diýinseler bolmaýarmyka? Ýa-da Türkmenistanda nämeken, çölken, çöl ýerlere äkidip ilatly ýerleriň ýok ýerinde ýarsalar bolmaýarmyka?
Diýip bir oba ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen Nokotnews neşrine bilen Şatlyk şäherine Türkmenistanyň iň ýeri ok däri ammarlarynyň biri ýerleşýär. 2011-nji ýylda Aşgabatyň Gunwatyryna Kawadan şäherine ýerleşýän bir ok däri ammarynyň tutuşan heläkçilikli partlama adam ýitkilerini we giň zeper ýetmelere getiripdi. Sowet Soýuzynyň galan bu ýeri ammardaky ok däriler soňy bilen Mar welaýatyna harby ammarlara göçürilipdir. Günorta günnogor Mar welaýaty ýurdun iň ýeri welaýatlarynyň biri bolup resmi sanlara görä ýurdun ýylatynyň tas 4-dün 1 bölegini goloy bu Sewitde ýaşaýar. Şeýlede Sewitde möhüm obýektler, sinagat we önümçülük tesgalary, şolany 20-den gowrak gaz käni, ýeri döwlet elektrik stansiýasy ýerleşýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Qış paslının ortalarında ve hovanın temperaturasının gecelerine minus gradusa çenli aşaklayan şu günlerde Marivel ayetinin ova yaşayıcıları yeni tevi, qadın ve elektrik energiyasının qadasız üpçünçlü ulen 100% olyarlar. Şehir yerlerinde olsa yıladış ulomları qadalı işlemeyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17 yanvarda Sevit'ten maglumat berdi.
Vilayetin merkezden dastaki ovalarında tiviyi qaz tas yok diyen yali. Türkmen qala etrafının Zähmet Dayxan birleşiginin köp köçesindeki jaylara tiviyi qaz berilmeyer. Sevit yol vasıları munun sebebini düşündürmeyerler. Ovalarda elektrik üpçünçülüğünün yağdayı hem juda pis. Isıklandırış çıraları zor dünyan yar.
Deyip yağdaylardan haberli ova yaşayıcısı anonim şertte gurrun berdi. Bu yağday ova yaşayıcılarını gündelik zerurluklarını üpçün etmek üçün şolsanda nahar bişirip çay kaynatmak ve öyü yılatmak üçün odun yakıp gün görmeye mecbur ediyar. Adamlar gaz, tok yetmezçiliğinin her yıl kaytalan yandığını bilip indi kışın öngü sıyrası odun satın alıp başlayarlar. Adamlar peçlerde odun yakıp gün görüyerler deyip ova yaşayıcısı aytdı. Marinin obalarında yaşayıcılar odun yakıp öylerini yıladiyan olsa şehir yaşayıcılarının köpüsü bunun için elektrik peçlerden peydalanıyor. Sebebi Mari ve Türkmenala şehirlerinin köp katlı caylarında merkezleştirilen yıladış ulomları kadalı işlemeyer. Güz paslında köp katlı cayların yıladış ulomlarına su koyverilip başlanı veri yıladış turvaları iyi giderli yarılıyor. Turvalar becerilenca cayların öngden hem zordan yıladiyan yıladış ulomları asla işlemeyer. Adamlar tok peçler bilen yadı gaz plitasının duhovkalarını yakıp, şundan gelen hovra öylerini yılatmağa çalışıyorlar deyip, marlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Yaşayıcılar yıladış ulumlarının ençime günləb, kəti hepdeləb becerilmeyendiğine diyarlar. Cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerleri bunun sebebini hatırdan çıkıp yarılayan turvaların köplüğü ile düşündürüyorlar.
Yaşayıcılar turvanın yarılandığını haber verseler, şol köp katlı cayın yıladış ulgamını dolu üçürmeli olyarız ve şol cayın novatı gelence adamlar öylerini özleri yılatmalı bolyarlar. Bu yağda kəti ençime günə kəti de bir hepte çekip bilər. Sebebi xatırdan çıkan turvalar köp tədi turvaların berilmeyenliği sebepli xatırdan çıkan turvalar yamalyar. Edarı başlıkları köyüne turvaları yamap su akmaz yali etseniz bolyar diyarlar. Şol sebepli turvalar iyidi giderli yarlayar ve biz turvaları becerip yetişmeyarız.
Deyip cemaat hocalığı müdürlüğünün bir işeri anonim şertte gurrun berdi. Adatlık bu yağdaylar barada sevitin gazı, elektrik edaralarından şeyle de cemaat hocalığı müdürlüğünden telefon arkalı komentari alıp bilmedi. Yönü bu vaka Mari'nin hakimi Begenç Murat Orazov'un prezident Serdar Berdimuhamedov'u Sevit'te yaşayış caylarının, mekteplerin, çağlar, bağlarının yıladış ulomlarını talaba layık işletmegin. İlatı elektrik energiyası, tevi, gaz ve ağız suyu bilen böktünçsüz üpçün edilmeginin gözükçülükte saklanılandığı barıda hasavat bermeginden 3 gün sonra gavat geldi. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin mağlumatına göre hakim bu barıda Ministerler Kabinetinin 15 yanvarda geçirilen iş maslahatında aytdı. Hükümet resmileri yukarı dereceli iş maslahatlarında medeni durmuş maksatlı binaların yıladış ulomlarının kadalı işledilendiği, ilatın elektrik energiyası ve tevi gaz bilen böktünçsüz üpçün edilendiği barada yılın devamında ençeme gede kasavat beriyerler. Muğaramazdan enerji serişlerine bay Türkmenistan'da ilat tevi gazın ve elektriğin kadasız üpçünçlüğü yıladış ulomlarının hatardan çıkma bilen yıllar boyu 100% olup geliyor. Bu yağday hususanda adattan daşarı hava şertlerinde kışın ayazlı soğuk ve tomsun jokramı ısı günlerinde hasta yitileşiyor. Adatlık bu problemalar barada güzün başından veri onlar çekede kabar verdi. Türkmenistan'ın Berk Devlet Gözevçülüğündeki medya serişteleri soğuk hava şertlerinde yurt rayetlerinin 100% olayan kıyınçlıklar barada asla mesele kozamayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistandaky mekdepler täze ýyl diýinjalyşyndan soň okuwyny dowam etdirdi. Mekdep okuwçylary üçin okuw ýylynyň ikinji ýarymy başlandy. Muňa garamazdan Türkmenabatdaky birinji sınıf okuwçylary okuw ýylynyň başynda prezidentiň adyndan özlerine sowgat diýilip paýlanan notebooklaryny henizem görmändirler. Okuw ýylynyň ýarysynyň geçmegi bilen Türkmenabatdaky orta mekdepleriň birinji sınıf okuwçylarynda prezidentiň sowgaty hökmünde sentýabrda özlerine berilen şahsy notebooklaryny ulanmak belede dursun, hatta görmäge de mümkinçilik bolmandyr. Türkmenabatly mekdep okuwçylarynyň en atalarynyň söýlerine görä sentýabrda çağalaryna notebook sowgat berilenligi barada telewizorda görkezilip habar berilenden soň olar mekdeplerde çağalary paýdanypdyr we dessine ýygnalyp alınypdyr. Şondan soň bu enjamy ne çağalar ne de olaryň en atalary görüpdir.
Döwlet metbuatynda Türkmenabatdaky we etraplardaky mekdepleriň birinji sınıf okuwçylaryna prezidentiň adyndan notebook berilendigi baradaky habar hemmeleriň ýadyna düşýär. Ýöne çağalarymyz bu notebooklary diňe 1 sentýabrda gördüler. Olary notebooklary açmaga da işletmäge de ruhsat berilmedi.
Deyip Türkmenabatdaky mekdeplerin birinde okuyan mekdep okuwçusunun eje saýdyar. Başka bir mektepte kompýuterler hatta daşyndaky gutusundan hem çykarylmandyr. Notebooklar gutusu bilen birnäçe günlep partalarda durup soň ýygnalypdyr.
4 sentýabrda dinç günlerinden soň mugallim henit açylmadyk notebooklary ýygnady. Sondan näri hiç kim kompýuterini görmedi. Eýem 3-nji çäýrek başlandy. Emma çağamyz notebookuny entek açyp hem görmedi.
Dip çağısı mekteplerin birinde okuyan livaplı yaşayıcı gurrun verdi. En ataların sörlerine göre 2023 yılın sentyabr ayında çağılara verilen notebooklar Türkmen Senagat Agentliğinin Aydın Giyiciler adlı bilelikteki kerhanası tarafından yurdun özünde öndürülen önüm. Notebookların sentyabrda çağılara paylanmazdan odol her bir okulçinin en atası bir neçe resmi nama gol çekmel olupdır. Emma 1-nji klass okuwçylary özleri üçin niyetlenen notebooklary ulanmaga ören höwesli bolup, olary ulanmak üçin ruhsat berilmegine henizem garaşýarlar.
Çağalar notebooklarının haçan belirilecektiğini tükönüksüz soruyarlar ve mugallimiň hemişe öz soraglaryny jogap bermekden ýüz öwürýändiklerinden zeýrenýärler.
Dip Türkmenabatly okuwçynyň kakataýdar. Türkmenistanda 1-nji sinip okuwçylaryna prezidentiň adyndan sowgat hökmünde notebook goşurmak däbi 2011-nji ýyldan beri dowam edýär. 2017-nji ýyla çenli çağalara berilen notebooklar hökümetiň karary bilen Hitaýdan satyn alýardy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň metbuaty ýurdun özünde kompýuter önümçiligini başlanlygyny habar berdi. Resmi metbuatda aýdylýary kompýuterler okuwçylara şahsy peýdalanmak üçin sowgat hökmünde berilýär. Emma mundan ozalky ýyllarda en atalar we mektep mugallimleri okuwçylaryň notebooklary üçin olaryň en atalarından pul alynýanlygyny we şol bir wagtyň özünde de notebooklaryň mektepde galdyrylmaly edilýändigini birnäçe ýerde habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ykdysadyýetiň ähli buýdaklaryny we ýurdun jemgyýetçilik durmuşyny kompýuterleşdirmek, şeýle hem ýylatyň kompýuter sowgatlylygyny ýokarlandyrmak meselesine uly ähmiýet berýänligini resmi taýdan ygran edýärler. Barlykda Gurban Gulyberdi Muhammedow prezident bolan döwründäki çykyşlarynyň birinde kompýuterleriň, planşetleriň we telefonlaryň, çağalaryň, ýetkinjekleriň we hatda dürli ýaşdaky adamlaryň saglygyna ziýanlydygyny öňe sürüpdi. 2020-nji ýylda ýurdun özünde telewizor we smartfon ýaly ösen technologiýalaryň önümçüliginiň hem ýola goýulanlygy habar berildi. Ýöne ýurdun içinde öndürilen şol önümleriň hiliniň pesligi we ýylatda olary satyn almak isleklerin ýokligi sebäpli ýurt ýolbaşçysynyň görkezmesi bilen döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri bu önümleri satyn almaga borçlu edilipdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde giyin gerimli arasaçılık ve avatlayış işleri geçiriliyari. Resmi medya bu işler ve onun sebepleri varada haber vermeyari. Yönü Azatlık Radyosu'nun sebitdek haberçileri bu çarelerin prezidentin kakası. Halk maslahatının başlığı Gurbanulu Berdimuhamedov'un sebitte etmeğine karışılayan sapar bilen bağlanışıklıdığına giyarlar. Bu aralıkta hakimiyetler Hazar şehrinde gurulayan tədi metçidin kuruluşunun sonku tapgır üçün telekeçilerden ve büccet işgərlerinden yeni pul yığınadılar. Türkmenbaşı şehrinin hova menzilinden avada tarıpta. Çeleken yod zavodunun tövüreklerinde ulu avadançılık işleri geçiriliyar. Bu işler Balkanavar şehrinde hem alınıp barılıyar deyip habarçıyımız 18. yanvarda aytti. Habarçılarımızın tasiklamağına ora bu tayarlıklar ulu Berdimuhamedov'un 25-26 yanvarda velayete etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklayı.
Onun bu saparının devamında Çelekinin yod zavodunun tədi bölümünü isi girdimeğine, Balkanabaddaki velayet baş metcidinde sadıqı vermeğine, Qaravoğuzdu, kəvir quruluşk meydanlarının isi bilen tanışmağına qarasılyar. Onun bulorun kəbirine dik uçordun sin etcektiği aydilyar.
Deyip Balkanlı büccet işari edara yolbaşçılarına salgılanıp anonim şertte aytti. Hakimiyetler ve resmi metbuot yurt yolbaşçılarının velayetlere etcek saparları varada önünden haber bermeyerler. Şol sebeple saparın amala aşacaktığı ya da aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelim bolp galiyar. Halk maslahatının başlığı 12. yanvarda Marı velayetine sapar etti. Resmi taydan önünden ıglan edilmedik bu sapar hem de onu görülen tayar Yarlıklar barada da habarçılarımız bir gün önünden mağlumat beripdiler. 16. yanvarda Lebap velayetinde habarçılarımız Sevitte güyüşlü depkinde arasaçılık işlerinin geçirilendiğini ve bunun Gurbanulu Berdimuhamedov'un 20-25 yanvar aralığında Sevitte etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığını aittiler. Bu aralıkta Balkan'da habarçılarımız Hazar şehrinde kurulayan tədi metçidin açılış davarasının halk maslahatının başlığının Sevitte saparı dövründe bolmağına karışılayandığını hem haber veriyerler. Bunun bilen bağlı hakimiyetler metçitte kuruluşuk işlerinin depkinini güçlendirip bu işlerin sonku tapkır üçün telekeçilerden ve büccet işyerlerinden yeni pul yığınadılar.
Hakimiyetler doluluğunu halkın maddi feriştesinin hasabını kurulayan metçit üçün yerli telekeçilerin her birinin 1 bin manat ve büccet işgərlerinin 20 manat yığınadılar. Pul yığınamak çaresi 16. yanvarda dolu tamamlandı. Bu pulu metçidin daşkı fasadını becermek, yanaşık yerlerini gazon, otlarını ekmek, dövrü vap, ışıklandırıcı satın almak güdüğünü tutunuyor.
Deyip büccet işgəri aytdı. Büccet işgərlerinin ençemesi tədi metçide Serdar Hacı adının dakılmağına karışılayan da barıda hem mağlumatların bardığını belli yerleri. Metcidin kapısına altın harpları bilen Arap ve Türkmen dilinde yazılan Serdar Hacı adının dakılmağına tayarlık görülüyor deyip büccet işgəri aytdı. Bu yağdaylar barada Yurdunberg devlet gözetçiliğindeki medya seriştelerinde hiç tat aydılmayar. Adatlığın bu barada yerli hakimiyetlerden komentari almak sinanışıkları hem onu netice vermedi. Türkmen hükümeti Hazar şehrinde şeyledi Yurdunbeylik ve velayetlerinde cemi 5 metçidi kurmak planlarını Serdar Berdimuhamedov'un prezidentliğe girişmeğinden tas 2 ay son. 2022 yılın may ayının başında ilan edipti. Şonda hakimiyetler Sevit yaşayıcılarından gelen isleklerin nazara alınıp metçidlerin kurulayandığını aittiler. Yöne resmi haberde kurulacak metçidlerin mümkün olan bahası, maliyeleştirmek meselesi ve kuruluşunun haçın tamamlanacaktığı barada hiç saat aydılmadı. Azatlığın yurdun dürlü velayetlerinde kabarçıları bu metçitlerin kuruluşu üçün büccet işyerlerinden ve telekeçilerden mecuru meyletin hayır sahabat pullarının yığınalayandığı barıda ençime gedek mağlumat verdiler. Balkanlı büccet işyerleri Hazardaki tədi metçinin kuruluşu üçün geçen yılın avgustunda 200 manat, 2022 yılın mayında 50-100 manat aralığında pul tavşırmağa mecur bolubdular.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Razatlık Radyosu. Havarlar gündülü halkarı temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Fransiyanın korunmak ministri Sebastian Lecagne Rusiyanın devam ettiren giyinirimli çoğuruşuna karşı Kiev'in artilleriye kuvvetini güçlendirmek takırlarının çeyeklerini Fransiyanın Öňümizde kelin başlaryna çenli Ukraina 70-deki sany Sezar kısımly yukulogyna berkidilýän howitzer top atış yaraglaryny öndürip iýerjekdigini aýtdy. Artilleriýa koalisiýa saatlandyrylýan başlangyjyň 18-nji ýanwarda öýde işine başlamagynyň öňü tirasyny Le Cagnou La Parisien gazetine beren interwýusyny 40 kilometr aradaşlykdaky nişanlara zarba urmagy ukypli bolan öňüne barjy Fransuz artilleriýa yaragynyň Sezar kısmyny top atış yaraglarynyň 6 sanysynyň öňünde kepdelerde Ukraina gowşuruljakdygyny aýtdy. Ukraina Sezar yaraglarynyň ilkinji tapgyryny 2022-nji ýylyň maýyna kabul edip aldy we şondan bäri frontda olardan peýdalanýar. ABŞ Fransiýa ýolbaşçylygyna kartilleriýa koalisiýasy başlangyjy 23 ýurtdan ibaret bolup ol Parijde geçiriljek dabara bilen öýde işine başlar. Bu başlangyç Ukrainanyň 50-den gowrak ýaranyny öýde üçin alýan Rammstein aragatnaşyk toporunun bir bölügüdür. Davarada Ukrayna Gorunmak Ministri Rustem Umerov tarapının vekilçilik edilmelidi. Yöne onun Parija manasırcak sapara aydınlaştırılmayan hovupsuzluk yağdayları sebeple insan kufursatlı koy bolsun edildi deyip Fransuz hükümet aytti. Artilleriya koalisyasının öde işine başlamağından bir gün adal Fransuz Prezidenti Emmanuel Macron Parijin Ukrayna 40 sani uzak aralık skalp kanatlı raketalarını şelede bir neçe yüz bombanı iyi verecektiğini aytti. Şelede Macron önümüze kayı Ödünün Kiyev'e sapar edecektiğini mälim etdi. Ol Ukrayna paytahtyna prezident Volodymyr Zelenski bilen duşuşup howpsuzlyk kepilikleri boyunça Kiyev bilen Londonun arasyna kılalaşygy meňdeş iki taraplaryň şertnama gol çeker. Fransiýanyň gorunmak ministrligi artilleriýa koalisiýasynyň Ukrainanyň garşylyklaryň hüjümlerini talaplaryny hem de gysga we uzak möhletde geljekki Ukraina goşunynyň talaplaryny ödäp biljek artilleriýa güýjüne ýa bolmagyna ýardym bermek üçin tagallalary birleşdirmegi maksat edinýändigini aýtdy. Şeýle-de bu başlangyç Ukrainanyň Sowet artilleriýa enjamlarynyň günewatar artilleriýa enjamlaryna geçirilmegine hem nowatdaky möhüm ädim bolar diýilip hasaplanýar. Ýöne bu geçiş günewatar tehnikalaryna zerur bolan ok däleriň ýetmezçiligi boýunça möhüm päsgelçiligi duçar bolýar. Snaryat ýetmezçiliginiň hötdesinden gelmek maksady bilen Ýewropa Birleşigi bahar aýlaryna çenli Ukraina 1 million tany snaryat eltip bermegi wada berdi. Ýöne häzirki çenli diňe 300 000 töweregi snaryat eltilip berildi. Bu aralykda Rus topoklary 18-nji ýanwarda Kupyanskda bir adamy öldürdi, iki adam yaralandy diýip Kharkiv sewitiniň häkimi Oleg Sinyekhubov telegramna aýtdy. Birazdan Rusya ir sağıtlarda İran'a öndürülen 33 tane dron ve 2 F-300 raketaları bilen Ukrayna nişanlarına zarvurdu deyip harvalar aytti ve ödlerinin 22 tane dronu urup yıkanlıklarını sözünün üstüne koştu. Bulordan başka da Ukrayna'nın günorta serkerdiliği Kherson ve Mykolaiv sevittlerine edilen dron hücumlarını bir adamın şikayetlenenliğini ve maddi ziyanın hasavut berilenliğini məlim etti. 2 sevitte cemi 9 tane dron urulup yıkıldı deyip harvalar telegramına aytti. Bu aralıkta Ukrayna hova göde Gödegçiligini iýdine gaýdyp almaga çalyşýar. Şu ýyl Ukraina öz asmanynyň gödegçiligini iýdine gaýtaryp almagy ileri tutýar diýip ýurdun daşary işleri ministri aýtdy. Russiýa öz goňşusynyň üstüne howa hüjümlerini amala aşyrmagy dowam etdirýär. Ukrainanyň daşary işleri ministri Dmytro Kuleba Davosdaky bütün dünýä ykdysady forumuna 17-nji ýanwarda çykyş edip Kiýewiň Russiýany asmanynyň gowup çykarmagyna ýardam bermek üçin Ukrainanyň günwatar ýaranlaryny Ukrainany ösen ýaraglar bilen şol sanly uzak aralyk raketalar we F-16 sewiş uçurlar bilen üçin etmäge çağırdy. Ukrayna ýylyň başyndan bäri adaty bolmadyk gerimler Rus howa zarbalaryna sebäpkär edildi. Bu zarbalar okdar we tehnika ýetýäşlikleri adalyp barýan Ukrainanyň howa goronuşyny agyr batyşatyny goýdy.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.